Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Verdenshjørner, en podcast, hvor vi med hjælp fra Jyllands-Postens korrespondenter og kyndige eksperter nørder en af ugens største udlandshistorier. Vi zoomer ind på de vigtige detaljer og zoomer ud på de store perspektiver, alt sammen for at gøre dig klogere på, hvad der sker i verden omkring os. Din vært er Marie-Louise Albers, international korrespondent ved Jyllands-Posten. International reaction to these chaotic
events in the US have been flooding in. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement.
Hvem skal efterfølge kansler Angela Merkel i Tyskland, når hun til september træder tilbage efter 16 år ved magten? Det er et af de spørgsmål, som ikke blot tyskerne, men også Danmark og resten af Europa med både spænding og en vis ængstelse higer efter at kende svaret på. Og 2021 er udråbt som intet mindre end supervalgår i Tyskland med hele 6 delstatsvalg og kulminationen på det hele med valget til landets parlament Forbundsdagen den 26. september. I denne uges afsnit af Verdenshjørner vender vi blikket mod vores store naboland mod syd, der i den forgangne weekend skød sit supervalgjare i gang. Hvordan forbereder Tyskland og Europa sig på Merkels exit? Og hvem har lige nu udsigt til at overtage Multi-Europas magtfulde plads på verdensscenen? Kan vi regne med, at det bliver et lige så stabilt fyrtårn? Jyllands-Postens korrespondent i Tyskland, Solveig Gram Jensen, er med fra Berlin, hvor hun blandt andet gør os klogere på de 2 delstatsvalg, der fandt sted i weekenden, og som giver flere interessante fingerpeg om kapløbet med at finde Merkels aftager. I studiet har jeg besøg af Thomas Borchardt, tysk udenrigskorrespondent, der har boet i Danmark i mere end 30 år. Denne uges podcast er optaget onsdag den 17. marts. Lad os komme i gang.
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch.
Solveig Gram Jensen, du har været Jyllands-Postens korrespondent i Berlin siden 2016, men også inden da var du vores korrespondent i Frankrig i en årrække. Og i alle de her år, der har du altså beskæftiget dig rigtig meget med Angela Merkel, Multi-Europa, som hun jo også ofte kaldes. Allerførst, inden vi går i gang med at tale decideret om det her supervalgår, vil du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, altså hvad har Merkel betydet for tyskerne i alle de her år, hvor hun har været kansler?
Angela Merkel har først og fremmest givet tyskerne det, som er noget af det vigtigste for tyskerne generelt, nemlig stabilitet. De vidste, hvor de havde hende henne, at hun, kan man sige, var ordentlig og gjorde sit bedste for at udføre de her opgaver. Både til bundsgående og samvittighedsfuldt pligtopfyldende, men også kompetent. I forhold til Europa har hun gjort det, som tyskerne også synes er vigtigt, nemlig at man understreger, at Tyskland er en del af Europa. Man går ikke alene, kan man sige, og prøver ikke på at føre an. Man leder sammen med andre europæiske lande. Altså et europæisk Tyskland, ikke et tysk Europa. Så vil jeg også bare lige sige, i forhold til økonomien, der har hun fortsat det meget, hvad skal man sige, progressiv spor på den måde, at det er gået fremad for tysk økonomi de senere år under Merkel, og hun har sørget for altid at tilgodese erhvervslivet.
Men jeg vil godt lige tænke mig, at du taler meget om alt det her stabilitet for tyskerne. Er der sådan en holdning i Tyskland lige nu, at man faktisk gerne så, at det bare var Merkel, der fortsatte, og den her stabilitet kunne blive ved?
Det er egentlig meget forskelligt. Så vidt jeg ved, er der ikke lavet nogen meningsmåling, hvor man havde stillet spørgsmålet, fordi det er hypotetisk, ikke også? Hun er meget, meget populær i meningsmålingerne. Det kan man selvfølgelig også tillægge, kan man sige, eller fortolke på den façon, at folk, der næsten er væk, de altid måske er en lille smule mere elskede, end de ellers ville være. Men der er også en metaltræthed. Hun er nu, når hun går af, så har hun siddet 16 år ved magten. Og noget af det, som Merkel, som mange godt kan lide, men som også nogle gange opfattes som en svaghed hos Angela Merkel, det er, at hun simpelthen, kan man sige, er ekstremt pragmatisk. Det gælder for eksempel, da der var ulykken i Fukushima, der valgte hun simpelthen at sige, vi træder ud af atomkraft, selvom det slet ikke er god CDU-politik, og hverken at træffe sådan en hurtig beslutning, eller lige præcis den beslutning, fordi det er imod erhvervslivet, ikke også? Da hun kunne se, at spørgsmålet om homoseksuelle ægteskaber blev et spørgsmål, der kunne gøre, at hun ville miste nogle point ved, op til valget i 2017, skyndte hun sig at sætte det til afstemning og lod sine medlemmer af CDU simpelthen stemme, som de ville, sådan at det blev vedtaget. Og det samme gælder med flygtningekrisen, hvor nogen siger, der var hun dog ideologisk, der viste hun, hvad sæd i CDU står for, nemlig kristendom og medmenneskelighed. Men i virkeligheden var det også hende, der sørgede for at få lavet den aftale med Erdogan bagefter, som sørgede for, at flygtningene ikke længere kunne komme via Grækenland. Så på den måde har hun simpelthen kan man sige, opslugt alt, hvad der var af mulige store politiske spørgsmål, der sådan kunne dele tyskerne. Og derfor har hun sådan set rykket CDU ind på midten, gjort plads til AfD, det nye højre, nationalkonservative parti i Tyskland. Og derfor er der nogen, der mener, nu er der brug for noget mere ideologi i CDU. Vi skal have en, som lukker af til højre, sådan at der ikke er plads til AfD. Og så vi igen i Tyskland kan få en politisk debat, hvor der bliver råbt lidt højt. Så på den ene side er de meget, meget taknemmelige, og der er mange, der siger, som i øvrigt, som ikke er specielt politiske, siger, de synes, hun gør det godt, også selvom de ikke engang vil stemme CDU. Men der er også mange andre, som savner lidt mere, kan man sige, nogle ideologiske konflikter, som der jo findes i Tyskland, som Angela Merkel har opslugt via sin façon.
Og det bliver jo spændende at se, om det er noget af det, der kommer mere af, både her i løbet af valgkampen, men selvfølgelig også med, hvem end det er, der bliver Merkels efterfølger. Lad os lige vende os mod det, at supervalgåret det jo blev skudt i gang her i weekenden, og det skete ved de to delstatsvalg, der var i henholdsvis Rheinland-Pfalz og Baden-Württemberg. Solvej, hvad blev resultatet ved de to valg, og hvorfor har det overhovedet noget med kampen om kanslerposten at gøre?
Altså lige kort resultatet. Det som jeg har hæftet mig ved dem er, at CDU, altså Angela Merkels parti, gik tilbage. Men det er interessant, fordi begge steder, både i Rheinland-Pfalz og Baden-Württemberg, gik de så meget tilbage, at de klarede sig dårligere der, end de nogensinde har gjort før. Og det siger noget om, ikke kun hvordan de står i de to delstater, men også hvordan CDU og Angela Merkels parti står generelt. Og derfor blev det også en test for partiets nye formand, Armin Laschet, som gerne vil være kanslerkandidat og prøve at få kanslerposten efter Angela Merkel. Så selvom det egentlig var lokalpolitik, så var det lige så meget nationalpolitik, fordi på det her tidspunkt handler alt om corona i forvejen. Og derfor var det både kan man sige, sådan en vurdering af coronapolitikken, det var en vurdering af den nye formand, og for dem, der ikke brevstemte, var det også en vurdering af, hvad man synes om CDU ovenpå nogle skandaler, der har med masker og hvad hedder sådan noget, bestikkelse at gøre, men det kommer vi ind på lidt senere. Men i hvert fald, det korte og det lange er, det svækkede Armin Laschet, altså Angela Merkels kronprins. Det var det, man kunne. Det var derfor, de valg, kan man sige, var vigtige for Danmark. Og den anden ting er, at så gik de grønne meget frem, især i Baden-Württemberg, hvor de i forvejen er største parti, men det, selvom de var største i forvejen, gik de endnu mere frem. Og det er vigtigt, fordi de grønne er simpelthen blevet det andet største parti i Tyskland, og det forventes, sådan så det i hvert fald ud for bare 2 måneder siden, at det vil blive de grønne og CDU, CSU, søsterpartiet til CDU, som vil danne en regering. Og derfor er det selvfølgelig interessant, når de to største partier på den måde nærmer sig hinanden, fordi de kan forskyde magtbalancen. Og måske endda betyde, mener nogen, at det ikke engang er sikkert, at CDU og Armin Laschet kan få kanslerposten.
Jeg kunne godt tænke mig, kunne du ikke lige sætte lidt flere ord på, altså hvem er Armin Laschet, og så er der jo også en anden mand, vi taler meget om, ham der hedder Markus Söder, altså hvem er de to mænd i tysk politik, som vi har så meget fokus på lige nu?
Ja, jamen Armin Laschet er jo nyvalgt, han er ikke engang siddet 2 måneder nu som formand for CDU, han er også ministerpræsident i Nordrhein-Westfalen, som er Tysklands folkerigeste delstat, jeg tror det er omkring 18 millioner mennesker, bare for at give et indtryk af, at der sådan er 3-4 danmarkere, vi snakker om. Ikke? Det er en delstat, men det er også rigtig mange mennesker, han styrer. Og altså, han er en ægte katolik, og den eneste gang, han tog ud at rejse i coronasommeren 20, det var, da han tog til Vatikanet. Han er erhvervslivets mand. Han synes ikke nødvendigvis, det er smart med sanktioner mod Rusland. Og så er han sådan en lille smule på en måde minder, altså man har sagt, han er sådan en mandlig udgave af Merkel, og det er selvfølgelig en kompliment i sig selv, men det siger også noget hernede i hvert fald, hvor hun har knust den ene modstand efter den anden i sin år ved magten. Men det siger også noget om, at han er ikke sådan, du ved, han er sådan han virker en lille smule måske ydmyg, eller en lille smule, altså han er ikke en vanvittig udstråling, men han slog faktisk ved valget i Nordrhein-Westfalen i 2017, seneste valg, der slog han faktisk en kvinde fra SPD, som havde siddet der i lang tid, han lå krafthederen, og hun havde siddet der i meget, meget lang tid, og det var, altså det var en overraskelse, at Armin Laschet på den måde kunne klare det, så derfor er han overraskelsernes mand. Så selvom han ikke lige præcis virker som sådan en stor stemmesluger, så skal man ikke undervurdere ham. Det kommer man let til, når man kigger på hans modstander, Markus Søder. Fordi han er formand for CSU, det har han været i et par år nu. Han er også formand eller ministerpræsident for delstaten Bayern, som til gengæld er Tysklands største delstat, og også meget rig og generelt sådan lidt noget for sig selv, kan man sige. Altså det er sådan Sydtyskland og Lederhosen og store ølglas. Og det svarer han meget godt til, Markus Søder, bortset fra, at han er protestant, så er han sådan lidt, han er en stærk personlig, sådan alfahanden. Han har nu her under coronakrisen forsøgt at omstille sig til en slags sådan en alfaderlig figur, der passer på sine borgere, og han har været rigtig god til, når ministerpræsidenterne, det vil sige de politiske ledere af Tysklands 16 delstater, når de har skulle mødes med Merkel og beslutte, kan vi nu lukke samfundet en lille smule op, eller skal det holdes strengt lukket ned, så har han været rigtig god til at stå ved siden af Merkel og ligne en af dem, der var med til at træffe beslutningerne, hvad han uden tvivl også har været. Og så betyder det ikke så meget, at det i virkeligheden sejler rimelig meget med coronasmitten i Bayern. Han forstår simpelthen at bruge medierne og se stærk ud.
Hvad siger meningsmålingerne om de to herres popularitet?
Jamen det, altså de er begge to en lille smule ramt af, hvad der er sket i CDU den sidste måned bare. Men altså der er ingen tvivl om, Armin Laschet, han ligger lige nu til, hvis alle tyskere skulle vælge en kansler direkte, hvad de jo ikke skal, men de bliver alligevel konsekvent spurgt om det, så vil kun 21% sætte kryds ud for Laschet, og Søder vil få 36%. Så på den måde har Søder jo et forspring. Men det hører med til historien, at Søder, han er formand for CSU, og det er CDU's søsterparti, men CSU findes kun i Bayern. Altså, det er der, man kan blive valgt til, det største i Bayern. Du kan også stille op for CSU i andre delstater, men de to partier stiller aldrig op over for hinanden. Så Markus Søder er nok den mest populære, men han kommer ligesom fra lillesøsterpartiet af de to. Derfor er han ikke den naturlige kanslerkandidat, men grundet den store popularitet, han har, og Laschets svaghed, er Søder altså på banen som kandidat også.
Og det er jo det, der bliver rigtig spændende her at følge, både i forbindelse med de næste delstatsvalg, men også alle de her måneder og valgkampen frem til september, hvor valget til forbundsdagen jo finder sted, hvor Merkel træder tilbage. Altså den her magtkamp mellem de to, hvordan den kommer til at udspille sig. Hvornår, Solvej, er det helt præcist afgjort, hvem af dem, der bliver kansler og kandidat?
Altså det eneste, vi ved helt præcist, er, at de to har besluttet at afgøre det før pinse. Og med den beslutning lægger det sig op af en tradition, man har mellem de to partier, når der er tvivl om, hvorvidt det skal være formand for CDU eller CSU. Fordi Merkel gjorde det samme med Stoiber, hvor Stoiber var fra CSU og Merkel var fra CDU. Spiste de morgenmad sammen, og så sagde Merkel, jamen jeg trækker mig. Formentlig vurderer man nu, at fordi hun ville have tabt et kampvalg, hvis det var kommet så vidt.
Lige til sidst, Solvej, du har selv været inde på det, CDU og CSU er jo i krise, altså herinde for de seneste uger, der er der blandt andet kommet en sag frem om embedsmisbrug blandt partiets medlemmer af forbundsdagen, fordi de har lavet sig bestikke i forbindelse med indkøb af mask. Ja. Står det mejslet i granit, at det er de her to partier overhovedet, der kommer til at spille så vigtig en rolle i selve regeringsdannelsen efter valget?
Altså hvis du havde spurgt mig for en måned siden, havde jeg nok svaret nogenlunde sikkert ja. Jeg har ikke svaret ja vel, men nogenlunde sikkert ja. Men nu altså er der, der er et parlamentsmedlem, et medlem af forbundsdagen for CSU og et for CDU, som begge er blevet taget i, og altså henholdsvis simpelthen at have taget imod bestikkelse og embedsmisbrug, som du også sagde, i forbindelse med indkøb af masker. Og der har været nogle andre, som har lavet staten, for eksempel Azerbaijan, indrykke nogle annoncer i nogle dagblad, som de var, som de ejede. Og det gør simpelthen, at folk tænker, hvad er det for nogle politikere, der udnytter den krise, vi er i lige nu, til at tjene penge? Fordi en ting er korruption i sig selv, men at man udnytter en så omfattende krise, som Tyskland ikke er ud af endnu, det har simpelthen gjort, at CDU er kommet under 30%. Det hører med til historien, at ved valget i 2017 fik partiet næsten 33%. Altså det har været så langt ned i meningsmålingerne tidligere, men det er meget, meget lave niveauer for CDU og CSU. Og en anden ting, som partiet bliver straffet for, er, at det går så dårligt med at håndtere coronakrisen. Tallene bliver ved med at stige, går den forkerte vej. Nu er påskeferien måske på spil, ikke? Og måske skal der lukkes yderligere ned. Der er lige kommet en lille bitte smule åbning, så man kan ses mere end to personer fra, altså en person fra hver husholdning, ikke? Og tyskerne er så trætte af det her, de vil ud, og de vil rejse, og deres regering kan simpelthen ikke få skoven under den her krise. Så det er de to ting, CDU bliver straffet for lige nu. Det kan jo godt være, at det er bare et øjebliksbillede. Så kommer sommeren, og så bliver det bedre, og så ryger de op på, altså for bare to måneder siden lå de på 38% i nogle meningsmålinger. Det er jo helt sådan, i de fleste europæiske lande, et parti, der har 38% opbakning, det er jo efterhånden ved at være uset. Om de når lige så højt op igen, skal jeg ikke kunne sige. Men som det ser ud nu i hvert fald, er det sådan, at spillet er meget, meget mere åbent. Fordi at hvis nu de grønne, socialdemokraterne og de liberale bliver enige om, vi vil da prøve den regering, så er det ikke længere umuligt. Man kan sige, det mest sandsynlige er stadigvæk de grønne og de sorte, men det er langt fra lige så sikkert, som det var for en måned siden.
Og når du siger de sorte, så må vi lige præcisere, at det er selvfølgelig CDU.
CDU og CSU, yes. Ja. Undskyld, yes. Det var lidt lokalt.
Nej, det gør ingenting. Allersidst, Solvej, vil du ikke bare lige kort nævne nogle af de andre kandidater, der er i spil til eventuelt at kunne blive kansler i Tyskland?
Altså det er næsten kun de to formænd for de grønne, og af dem har man ikke valgt endnu. Meget, meget tyder på, at det bliver Robert Habeck, som i øvrigt kommer fra Slesvig-Holsten og siges og taler dansk også. Han er gået på en dansk skole, mindretalsskole deroppe, og han er sådan lidt en, der forstår på en facon altid at ride med den bølge, der er lige nu. For eksempel har hans parti formået ikke at kritisere regeringen for dens coronapolitik, selvom det ville man ellers have gjort som oppositionsparti. Det har man valgt ikke at gøre. Han ser simpelthen kronisk godt ud, lige meget sådan lidt lapset, smart og altid god til at svare og sådan laid back. Der er mange, som når de går ham sådan lidt på klingen, så bliver de overrasket over, at han ikke har så meget special og præcis viden altid. Men de grønne er jo bare i tiden virkelig ude på en optur. Det så man også ved Europaparlamentsvalget, hvor det jo klarede sig utrolig godt. Så det er, kan man sige, det er den eneste trussel umiddelbart, men det er også den ægte og reelle trussel, som Armin Laschet og Markus Søder skal passe på at se sig over skulderen for.
Det bliver i hvert fald ekstremt spændende at følge, hvad der sker de næste måneder frem til september. Tusind tak for din tid, Solvej.
Selv tak skal du have.
Her i studiet har jeg nu fået besøg af den tyske journalist Thomas Borchert. Velkommen til, Thomas.
Tak skal du have, Morten.
Udtaler jeg ham dit efternavn rigtigt nok?
Nej, men det er fint. Jeg har ikke mødt en eneste dansker, som kan udtale det korrekt.
Okay, jeg gjorde ellers mit bedste.
Jamen, det er
ikke men så fint. Thomas, velkommen til. Vil du ikke først lige fortælle os, altså du har boet i Danmark i mere end 30 år. Hvorfor er du havnet her?
Det er en lyshåret kvinde, som hedder Ellen til fornavn, og hun har klaret at holde mig fast her i næsten 40 år, hvor jeg har arbejdet hele tiden som journalister som udenrigskorrespondent først for det tyske nyhedsbyrå DPA, og så for en avis, som hedder Frankfurter Rundschau. Og jeg har altid dækket hele Skandinavien, altså jeg interesserer mig lige så meget for Sverige, Finland, Island, Norge, som for Danmark.
Så du har altså for mange tyskere været den, der har givet information om, hvad der sker her i Danmark og de øvrige skandinaviske lande. Allerførst, som tysker, hvordan har du det indtaget med nu, at vi er på vej til at sige farvel til Merkel, der, når hun går af til september, har siddet 16 år ved magten?
Jamen det havde jo helt konkret det som konsekvens, at jeg dagen efter sendte min ansøgning til at blive optaget i det tyske vælgerfortegnelse til Bremen, hvor jeg boede, inden jeg kom til Danmark i 1983.
Altså den dag Merkel blev valgt?
Nej, i går. Okay. Efter de to delstatsvalg i Baden-Württemberg og Rheinland-Pfalz, som jeg åbner for enormt spændende perspektiver for den tid efter Merkel. Det er tit sket, at jeg tænkte for sent på det, og man skal gøre det i god tid, søge om optagelsen, men den her gang vil jeg absolut ikke miste min stemme.
Nej, okay, interessant. Vores korrespondent Solvej har jo lige fortalt en masse om resultaterne ved de her to delstatsvalg, der fandt sted i weekenden. Men altså, Thomas Merkel, hvad har hun været for dig, altså som tysker her de seneste over 15 år?
Merkel har jeg mødt for første gang som korrespondent, da hun var en meget ung miljøminister, og jeg tænkte, det bliver aldrig til noget med hende. Og som så vanligt, når jeg skrev sådan noget, så tog jeg fejl. For mig har hun betydet en meget civiliseret, midtsøgende form for lederskab af en tysk regering. Politisk står jeg egentlig ikke sådan rigtig der, hvor hun står, men hendes stil bliver jeg meget imponeret af i løbet af tiden. For eksempel kunne jeg godt lide, at hun taler til befolkningen, som om de er voksne. Mens man i Danmark, når statsministeren taler til os, er jo til her på fornemmelsen, at man føler sig som et barn i en skole.
Vores korrespondent Solvej var jo inde på, at hun har netop været den her stabile kraft gennem alle de her år. Er det også sådan, som du ser hende, og man vil komme til at huske hende, tror du?
Det er jo lidt kompliceret, desværre. Der er elementer i det, hvor hun helt klart har betydet det. For eksempel på det europæiske plan, hvor hun har forhindret, at Tyskland gik sådan mere nationalt eller nationalistisk vej. På den anden side må man også se i øjnene, at den stabiliserende rolle, hun har haft i den første periode af coronakrisen, den har hun jo desværre tabt nu, fordi tilliden i det der virvar af corona, det tyske coronamanagement, der ser hun heller ikke så godt, må man sige. Og der er også tilliden til hende som person stærkt dalende.
Her er du blandt andet også måske inde på den tillid til partierne, som jo også der er blevet rokket lidt ved, også ved den her skandale, man har set omkring misbrug, eller der har været en bestikkelsessag omkring nogle medlemmer af Forbundsdagen i forhold til at lade sig bestikke for at få nogle masker. Er det en af de sager, du tænker på?
Ja, men den der korruptionssag har efter min mening kun sådan en kortvarig effekt, mens den der brist på tillid og den der, altså tilliden er jo frit fald, må man desværre sige, den bliver ved at have langsigtede konsekvenser.
Og det er blandt andet corona, der har været med til at forstærke det?
Ja, og jeg må sige, bor jeg en del af tiden i Berlin. Dels har min mor på et plejehjem i Hannover de sidste år været meget, meget syg. Hun døde i januar, lige i begyndelsen af det andet lockdown. Og jeg var meget hos hende og i Tyskland. Og det der, at opleve det der kaos, det var også lidt chokerende for mig, må jeg sige. Og jeg følte mig sgu mere tryg, da jeg selv havde corona ved at være i Danmark.
Så Merkel har altså haft det svært i dine øjne i forhold til hele den her bekæmpelse af corona. Altså hun har ikke levet op til den der stabile kraft, som mange måske har haft indtryk af, hun var under corona.
Jamen det er jo ikke hendes skyld, bestemt ikke alene, fordi strukturen i Tyskland er jo, at det er 16 delstater, som ret suverænt bestemmer over coronareglerne. Og der har hun jo en meget begrænset magt. Hun var jo den, der altid ville have altså, forsigtighedsprincippet gennemført til det yderste, men hun fik det ikke igennem, og så hun har mistet meget af sin autoritet også i det proces.
Hvis vi nu lige skal prøve at kigge lidt frem i krystalkuglen, men som sagt, det er et super valgår, der kommer flere delstatsvalg her de næste måneder, og så kulminerer det altså med valget til parlamentet i slutningen af september. Hvad er det for nogle emner, som du ser, der kommer til at fylde her i de næste måneder i den tyske valgkamp?
Altså for det første, hvis jeg var ejendomsmaler og det med hussalg, så vil jeg sige beliggenhed, 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 og det her er jo corona, corona, corona. Blandt andet fordi de økonomiske konsekvenser af corona, de kommer jo på et eller andet tidspunkt. De er jo ikke rigtig kommet endnu, så der er jeg rimelig sikker på, at det vil spille en stor rolle. Men så kommer jo ligesom også klima, så kommer de strukturelle tyske problemer, at for eksempel bilindustrien er en helt afgørende sektor for den tyske velstand. Den er i stor, stor krise. Det ved jeg noget om, fordi jeg voksede op i Wolfsburg, hvor man laver Volkswagen. Og folk har under coronakrisen også mærket, at Tyskland er frygtelig langt bagud med hensyn til digitalisering af livet. Det har jeg også selv oplevet. Det er helt ufatteligt, hvor man skal gå rundt med papirer fra myndighed til myndighed, og det tager 100 år. Og under coronakrisen er det virkelig, virkelig slemt. Og det vil også spille en rolle, fordi folk er blevet bevidst om det.
Og hvad med i forhold, altså der har været rigtig meget fokus også europæisk, men ved seneste valg på udlændingepolitikken. Tror du også, den kommer til at spille ind?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså tallene, som man altid siger, altså tilstrømningen af flygtninge er jo blevet standset af corona, ganske enkelt. Og dem, der har kørt den sag op, hvad siger man?
For egen gevinst,
ja. Altså AfD, de er jo går tilbage, fordi de er for det første intern plus at de ikke rigtig har noget seriøst at sige om corona. Så det, jeg tror, at udlændingeemnet spiller ikke en stor rolle. Det viser sig også i, at den, der mest, efter min mening, sandsynligvis bliver kanslerkandidat for CDU Söder, han er jo blevet fra en Saulus til en Paulus. Altså han i, efter 2015 var han sådan en nærmest AfD-lignende politiker, og nu har han jo bevæget sig så skarpt til venstre, at også sådan nogle progressive yngre kvinder i byerne kan stemme på ham.
Men som du ser det nu også lige taget de her to delstatsvalg, der fandt sted i weekenden i betragtning, så ser du altså Markus Söder som et bedre bud på, hvem der bliver kanslerkandidat end Merkels egen kronprins, Armin Laschet.
Nå, men nu med bedre, altså min egen.
Nej, sorry, bedre din egen. Ja, du tror, at det er ham, der kommer igennem?
Det tror jeg. Jeg tror, altså, jeg vil ikke vælge min pensionsopsparing på det, men forløbig tror jeg, at CDU er så hårdt ramt af krisen nu, at de vil bestemme sig for sådan en markant politiker, som kan snakke altså i superklare termer og give indtryk af at være noget nyt efter Merkel også. Mens Laschet har det på sig nu, at han vil fortsætte som Merkel. Han har sådan en vagt udstråling, en vag udstråling. Og han har, altså for ham er de der to nederlag her i weekenden rigtig, rigtig slemt.
Ja, det var Solvej også lidt inde på. Jeg kunne godt lige tænke mig at springe til et andet punkt nu, nemlig vi har talt meget om Merkels betydning i Tyskland også, men hvis vi nu tager det store perspektiv på, så er det jo heller ikke nogen overdrivelse at sige, at hendes politik på både godt og ondt på mange måder også har præget hele det europæiske samarbejde og hvordan Europa er blevet ledet under hendes vinger. Tænketanken Europa, de holdt for nylig sin årlige Europakonference, hvor blandt andet statsminister Mette Frederiksen var på talerstolen. Og her stillede Lykke Friis, der er tænketanken Europas direktør, også et Merkel-relateret spørgsmål til statsministeren. Det handlede nemlig om, hvilke tanker, som Mette Frederiksen har gjort sig om et post-Merkel-Europa. Prøv lige at høre her, hvad hun svarede.
Jamen altså, jeg kan måske bedst sige det på den måde, at Europa har har behov for en stærk tysk kansler. Og dermed hviler der jo et meget stort ansvar på Merkels efterfølger, at man kan ikke vente med at træde ind i den europæiske rolle som tysk kansler. At man kan ikke ligesom sige, nu skal jeg lige bruge lidt tid på at sætte mig.
Der er ingen opvarmning der, nej.
Det er der simpelthen ikke. Det er fra dag et, at vi har behov for. Tyskland er motoren i Europa, altså både i vores økonomi, men også i samarbejdet.
På statsminister Mette Frederiksen, der virker det jo utvivlsomt til, at der er rigtig store forventninger til Merkels efterfølger. Men i dine øjne, er der så overhovedet nogen af de her kandidater, man har talt om, der har mulighed for at blive kansler i Tyskland efter Merkel? Altså er der overhovedet nogen af dem, der kan leve op til de høje forventninger?
Svaret er helt klart nej, hvis man forventer sig noget lignende. Men der sker jo også ikke bare en generationsskifte. Altså, det er jo muligt, at der kommer en grøn forbundskansler, enten en kvinde eller en mand. Og de hører jo ligesom til en anden, helt anden politisk kultur. De vil mindst lige så overbevisende argumentere for et fælles Europa, men de skal jo starte helt fra bunden, har nul autoritet, og kan ikke bruge altså den autoritet, som Merkel har oparbejdet gennem 16 år, den kan man ikke forvente af dem. Men jeg tror nu, altså, at den politiske kultur i Tyskland lige nu er sådan, at der vil den nye forbundskansler, lige meget om det er SPD, CDU eller de grønne, vil være lige så positivt orienteret mod Europa som Merkel.
Du nævner jo selv inde på det her med de grønne, men hvor stor ser du sandsynligheden for, at de rent faktisk kan komme ind og få kanslerposten? Det vil jo i så fald være meget historisk.
Det vil være noget rigtig stort, ja. Men på den anden side, da jeg hørte sejrsherren af valget i Baden-Württemberg, som er en 72 år gammel grøn politiker med navn Kretschmann, som alle har stor respekt for, fordi han er så seriøst, så snakkede han som en landsfader. Altså, og der var ikke noget grønt egentlig rigtigt med at spore i ham. Han var bare midten. Så jeg tror, hvis de grønne vinder, så bliver midten ved magten i Tyskland.
Tak for den analyse, Thomas, og tusind tak for, at du havde tid til at være med i dag.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Nu er vi nået til andre verdens hjørner.
I rigtig mange lande i Europa bliver der i disse dage markeret, at det er et år siden, at coronapandemien fik alle nationer til at indføre lockdowns. Mens nye genåbningsplaner fylder meget her i Danmark, så står flere af vores nabolande over for en tredje bølge af pandemien. I Italien er der blandt andet blevet indført en ny stram nedlukning i store dele af landet frem til og med påske, og andre lande som Polen og Frankrig kan meget vel blive nødt til at følge trop. I takt med den øgede vaccination af Europas borgere stiger håbet også mere og mere for en fri, måske næsten normal sommer. I dag vil EU-kommissionen præsentere sit bud på, hvordan sommeren 2021 kan reddes, og det skal blandt andet ske ved at indføre et såkaldt digitalt grønt certifikat, nogen vil bruge ordet et vaccinepas, som skal gælde som gyldig dokumentation, og som kan bruges i alle EU-lande til at vise, at man enten er vaccineret, lige er blevet testet, eller er kommet sig oven på covid-19-sygdom. Af andre store historier, som lige nu optager Jyllandspostens udlandsredaktion, er også stadig udviklingen i Myanmar, hvor en skyggeregering nu har meldt sig på banen og opfordrer til revolution mod det militære styre. Du finder alle historierne på jp.dk, og husk også, at du kan abonnere på vores nyhedsbrev Verdenshjørner, hvor du hver uge får podcasten sendt direkte til din inbox sammen med en stribe af redaktionens udvalgte historier. Det var alt, hvad vi havde til dig i denne uge. Udsendelsen er som altid strikket sammen af Carl Nielsen, og du kan finde de tidligere ugers afsnit, der hvor du lytter til din podcast. Har du idéer til emner eller ris og ros, så smid det endelig vores vej, så vi kan gøre os bedre. Mailadressen er podcast@jp.dk. På genhør i næste uge.
Du har lyttet til Jyllandsposten.